አዚያ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ኤፍራን ሰላማው ሰልፊ የካይድለው አዝናይ ገዛ ማህየር ንዝርከቡ ፓትሪያርክ አንቶኒዮስን ኩሎም እስራት ዝናን ዝበልዎም ኤፍራን ክፍት ፍድም ጾም ይስማዕለው አቡነ አንጦኒዮስ ቅዱስ አቦና ንጻ ልቀቆም ንሁሉም ኤርትራውያን እስራት ሕልና ፍትሕዎም መንግስት ኤርትራ ንጻነት ሃይማኖት የኽብር ዝብሉን ካልኦት ጽሑፈታት እንድምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ንቲት ዋይት ሃውስን ኣብ ካፒቶል ሂል ማለት ኮንግረስ ዝእከብሉን ድምፆም የስምዑ ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር፣ መንግስቲ ኤርትራ ፍትሒ የኽብር፣ ፍትሕን ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ፍትሒ ንኩሎም ኤርትራውያን እስራት ክንጥጥዒና፣ ምክንያቱ ኣቦና ስለዝኸፈሉ ዋጋ ክንጥጥዒና፣ ምክንያቱ ኣሕዋትና ስለዝኸፈሉ ዋጋ እናበሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም የስምዑ ኣለው። አታዋበት ተሰልፈ ሐምዝ በልወን ዋይት ሃውስ ንኮንግረስን ንኤምባሲ ኤርትራን ውን ዕላማ ሰልፍታቶም ብዝምልከት ጽሑፍ ከም ዝቀረቡ ገሊጸም ኣለው።